Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi discutăm mai multe aspecte împreună cu Gabriela Militaru. Cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, am stat de vorbă cu Gabriela Bidalach, era atunci, era domnișoară. Da. Între timp s-a căsătorit, este militaru și am stat de vorbă cu mulți ani în urmă, dar uite că prin mila lui Dumnezeu ne-am întâlnit din nou după ani de zile, ne-am întâlnit în interviu, pentru că ne-am mai întâlnit în afara interviului. Discutăm despre modul în care emisiunile de la radio au ajutat-o. A avut probleme cu depresia, îmbunătățirea relației de familie și în special acest duh al seducției, cum spunea ea, pentru că a fost manechin în tinerețe, a fost fotomodel. Gabriela, după mult timp, mă bucur să avem din nou un interviu la radio.
Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur mult că putem să povestim din nou.
Spune-mi, te rog frumos, despre modul cum emisiunile de la radio te-au ajutat.
În momentele cele mai grele și atunci când boala te dărâmă și te neutralizează, te pune la pat, ești în burta peștelui, cum am numit eu acea stare, în care nici nu poți gândi, nici nu poți mișca, nici
ca
nu
și
poți...
Iona.
Exact, nu poți să mai faci nimic. Sunt momente în viață când Dumnezeu te aduce în astfel de situații ca să înțelegi mai bine și să-L cauți mai bine pe Dumnezeu. Și vreau să spun că de multe ori radio, prin mesajele transmise, prin predici și chiar uneori numai prin porțiuni de predici, Dumnezeu mi-a vorbit clar și mi-a spus clar, asta trebuie să faci, trebuie să te întorci la Dumnezeu. De fapt, multă lume spunea, trebuie să te întorci la Dumnezeu, dar nu în mod clar, concret. Iar în frământările alea pe care le aveam, în stările alea, în starea de suferință, exact ca și Iov când era sus pe mormanul de gunoi, recunoști starea de păcat, recunoști că ești bolnav, că nu mai poți, ești închis din toate părțile și atunci cauți luminița, te rogi, Doamne, arată-mi, explică-mi și la un moment dat vine un gând, deschide radio, ascultă și vreau să spun că am experimentat atâtea momente în care ceea ce spunea acel om poate nu avea nicio legătură cu subiectul, cu ceea ce aveam eu, dar a fost cuvântul din partea lui Dumnezeu sau de multe ori am deschis radio, era o cântare care așa m-a mângâiat și m-a îmbărbătat. Chiar și Dumnezeu m-a ghidat, mi-a spus, trebuie să cauți o biserică în apropiere, trebuie să cauți oameni care apreciază, oameni care văd lucruri pozitive în tine, oameni maturi spiritual, care gândesc după cuvântul lui Dumnezeu, care te pot ridica spiritual, care văd o valoare în tine. Este foarte greu în ziua de azi să găsești creștini maturi care văd în tine posibilitatea de a te ridica spiritual. Noi de multe ori ca și creștini nu mai credem în puterea lui Dumnezeu. Puterea miraculoasă a lui Dumnezeu de a te scoate chiar și dintr-o boală autoimună, chiar și...
Spune-ne ce ai avut de fapt. Ești căsătorită, aveți o fetiță binecuvântată.
Da, chiar și Nati a fost o minună, deci am simțit cum puterile întunericului
Nati este fetița voastră în vârstă
de 6 ani jumate. Nașterea ei este un miracol, este o minune, chiar și pentru medicul care a avut eu din cauza bolii am pierdut 3 sarcini înainte. Aveam niște anticorpi care omorau sarcinile în stadii micuțe. Am pregătit sarcina 3 ani, am luat tratament în mod special pentru asta, deci ea a fost punct ochit, punct lovit. Eram pe câmpul de misiune atunci la Carașova, dar Dumnezeu atât de mult s-a luptat și a contracarat și în ziua de astăzi avem o minune în familie și Dumnezeu de multe ori vorbește prin ea. Chiar și când era micuță, prin cântecele care le cânta creștine, Dumnezeu ne transmitea mesaje și acum Dumnezeu ne transmite mesaje și Dumnezeu ne arată, uite, vezi, așa cum e copilul tău, așa ești tu înaintea mea, așa sunt reacțiile tale și într-un mod extraordinar, e un lucru minunat să fii mamă și să-ți pregătești copilul tău pentru viață, nu e ușor.
Relațiile de familie s-au îmbunătățit.
Da, s-au îmbunătățit foarte mult. Ca și creștini...
Crezi că mass media creștină are putere? Radioul creștin are putere?
Da. Și îmi pare rău că nu emiteți în mai multe orașe. Noi vom merge, de exemplu, acum în vacanță și o să ne lipsiți foarte mult, mai ales soțului meu care toată ziua are radio deschis. Și de ceva timp încoace chiar discutăm foarte mult pe tema respectivă. Chiar soțul meu cu colegul lui vorbesc foarte mult pe tema subiectelor care sunt tratate. Iar pe mine, în depresie, de exemplu, de multe ori noaptea când nu pot să dorm, cântecele care sunt mă ajută enorm de mult. Deci am petrecut nopți, vreau să vă spun că am avut aproape un an și 4 luni în care eu n-am putut să dorm. Deci dacă dormeam 2-3 ore pe zi, 24 de ore, în 24 de ore era lucru mare. Nu știu cum Dumnezeu m-a ținut, dar a fost așa un apogeu, un boom al procesului prin care Dumnezeu a vrut să mă convingă, trebuie să schimbi în viața ta. Uneori, ca și creștini, așa ne obișnuim cu viața asta de credință, devine așa o banalitate, iar la un moment dat Dumnezeu spune, știi, trebuie să te trec printr-o vale care uneori poate să dureze câțiva ani, iar în valea aia tu trebuie să vezi ce înseamnă să trăiești fără Dumnezeu și ce înseamnă totuși ca Dumnezeu să te scoată de acolo, să te ia de mânuță și să spună, uite, vezi, când tu ai timp fost în vale acolo și tu te-ai rugat și ai plâns și ai sângerat, eu am fost cu tine, te-am mângâiat, dar tu trebuia să treci pe acolo ca să vezi dragostea mea, să vezi bunătatea mea, să vezi supremația mea, să vezi Dumnezeu este Dumnezeu. Și ce îl distinge pe Dumnezeu de alte lucruri? Puterea supranaturală. Deci eu personal în ultimii 2 ani am simțit puterea supranaturală a lui Dumnezeu în mod supranatural, cum îmi trimite mesaje și prin radio și oameni și cărți și extraordinar cum m-am bărbătat, mai ales și când veneau gândurile de vinovăție datorită depresiei, de frică. De...
Ai ajuns în depresie din cauza vinovăției tale, din cauza păcatelor, din cauza altora, din ce cauză?
Am avut o natură depresivă din cauza vieții de familie, a copilăriei din care am trăit, provin dintr-o familie dezmembrată, cu alcool, cu certuri, cu scandaluri. Am fost internată în copilărie din cauza depresiei, un lucru... Părinții mei nu l-au băgat în seamă, au zis că e o prostie, așa cum atitudinea societății noastre este față de un om cu probleme, deci nu este o boală psihică, este un dezechilibru datorită faptului că nu ai știut să-ți gestionezi încercările, problemele, greutățile. Iar ca femeie în societatea de astăzi este foarte greu, deci eu consider că societatea din ziua de astăzi agresează în primul rând psihic și fizic, dar și mai mult spiritual. Femeia nu se mai regăsește ca ea, însăși pentru că este forțată să fie bărbat, ceea ce nu este normal. Iar noi ca femei ne luptăm să fim ceea ce nu am fost create să fim și atunci noi de cele mai multe ori intrăm într-o depresie, întâi ușoară și nu mai suntem nici mame în casa noastră, nu mai știm să fim nici femei, nu mai știm nici să ne pregătim fetele noastre pentru viață și atunci noi devenim așa niște...
Bărbați sub acoperire.
Nici bărbați sub acoperire, niște schingiuiți, ceva care nu este nici bărbat, nici femeie, dar ceva care totuși hibrid ceva. Un hibrid care încearcă să fie ceva și nu este și din cauza asta noi nu putem, noi ca și femei creștine nici nu mai putem transmite lumina lui Hristos și atunci Dumnezeu prin încercările care ne trece trebuie să ne întoarcă înapoi la cuvântul lui, să descoperim ce înseamnă să fii femeie creștină, ce înseamnă să fii mamă creștină. Iar eu am descoperit în acest timp când Dumnezeu mi-a luat puterile, am fost o persoană foarte dinamică, încercam să fac și să acopăr ceea ce eu credeam că e greșit la soțul meu și ceea ce vedeau alții că era greșit, încercam eu prin puterile mele să repar, de să fiu și bărbat și femeie în casă, inclusiv și pe câmpul de misiune.
Se spune că primul lucru pe care îl descoperă un soț și o soție după ziua nunții este că celălalt este defect.
Oh, foarte defect!
Toată viața încearcă să-l repare.
Deci noi ne-am înțeles atât de bine în timpul prieteniei, care a fost de 2 ani, nu pentru că noi ne-am dorit, ci pentru că soțul meu a trebuit să facă armata. Nu ne-am certat niciodată, am avut discuții în contradictoriu, nu ne-am certat niciodată, dar în primele 2-3 luni, deci zi de zi, ne certam și ne ceream iertare, am zis, Doamne, dar cum putem să fim atât de diferiți? Dar tocmai asta este frumusețea, că 2 oameni diferiți trebuie să lupte, să ajungă să fie și cei mai interesant, femeia trebuie să lupte prin Dumnezeu să devină o femeie, iar bărbatul să devină un bărbat. Iar aici Biblia vine cu lucruri clare pe care trebuie să le facă femeia și bărbatul și trebuie să te depărtezi de tot ceea ce înseamnă societatea. De aceea noi am limitat influențele media din lume, chiar ne-am scos televizorul din casă, pe radio limităm mai mult pe cel creștin și căutăm să citim și să dăm voie mai multă informație creștină în mintea noastră și în inima noastră, chiar să ne înconjurăm de oameni care luptă pentru familie. De ce? Pentru că într-o societate care te agresează cu o informație și cu un model stâlcit, exemplu, acceptarea homosexualității și a cuplurilor de homosexual și așa, nu este normal, vedem agresiunea societății și atunci noi ca și familii creștine trebuie să căutăm, să ne înconjurăm și să ne protejăm, dar în același timp să fim mărturii pentru lume. Ei, și atunci Biblia vine cu niște etaloane, iar tu ca femeie trebuie să ai curajul și trebuie să ai relații cu persoane care înțeleg clar ce înseamnă, nu care se lasă influențată de acest, de acest creștinism, cum să spun, religios. Deci este un creștinism religios și nu real, în care suntem și noi ca și lumea și deschidem ușa larg lumii și intră lumea și suntem ca lumea, gândim ca și lumea, acționăm ca și lumea, ne îmbrăcăm ca și lumea,
Există o carte care se intitulează Creștinism Păgân.
N-am citit-o, mi-ar place să o citesc. Eu vă spun ceea ce eu am trăit, ceea ce eu simt în ziua de astăzi și este o diferență enormă față de ceea ce era acum 10 ani și Dumnezeu mi-a transmis clar, de exemplu, eu mă lupt cu un gând toată lumea te întreabă și chiar te stresează și te agresează cu întrebarea asta, de ce nu te duci să muncești ca și femeie? Dar rolul meu ca și femeie, în primul rând ca și soție și ca și mamă, în familie este să fiu mamă. Eu stau și mă gândesc dacă în 10 ani s-a schimbat atât de mult societatea, ce va fi, ce va trăi fetița mea peste 10 ani în această societate? Cine îmi pregătește mie fetița? After school-ul? Cine îmi pregătește mie lumea? Eu văd că și în mediul creștin este foarte greu ca să transmiți un creștinism real, adică modul de gândire a lui Dumnezeu, de relaționare la lumea din jur, nici măcar creștinii în ziua de azi nu mai gândesc așa cum vrea Dumnezeu. Orice gând care ne vine în minte, noi trebuie să spunem, așa ar gândi Hristos în locul meu. Hristos e în noi, deci El gândește în locul nostru, da? Și gândul meu trebuie să-l raportez la gândul Lui. Este așa? Se îmbracă Hristos ca și mine? Este El de acord când vreau să spun că această gândire era în conformitate cu ceea ce am învățat eu la școala de manechină, că trebuie să ai grijă la cum te îmbraci pe stradă, pentru că s-ar putea să vină niște consecințe, în primul rând fizice, dar și spirituale și psihice asupra ta. Ești responsabilă de reacțiile celorlalți. Din cauza asta ești responsabilă cum reacționează, în primul rând, bărbații față de tine și oamenii ceilalți față de tine, fie că vrem, fie că nu vrem. Asta este realitatea. Noi uneori creștini ne ascundem după chestia asta și ne complacem, dar nu este corect și pe mine mă doare sufletul când văd că chiar frați păstori se complac cu această idee, ceea ce nu este normal, dar trebuie să ne rugăm mult pentru acest duh al seducției care, din punctul meu de vedere, mușcă, ucide și sfârtecă biserica din ziua de astăzi și foarte multe biserici au decapitat în fața acestui duh și se lăfăie în acest duh și foarte multe familii creștine care din cauza faptului că sunt mintea lor le este întunecată de acest duh, ei nu mai au relație reală cu Dumnezeu și atunci toate lucrurile se raportează într-un mod greșit față de toate lucrurile, față de
ce înseamnă acest duh al seducției? Tu ai fost manechin, fotomodel, da. Tu ai fost învățată să folosești acest duh, da, al seducției.
Această senzualitate, că noi vorbim de fapt de niște instincte primare pe care Dumnezeu le-a lăsat în femeie și ceea ce este normal, pentru că o femeie se distinge de un bărbat prin senzualitate. Dar această senzualitate, dacă nu este folosită și educată în limitele impuse de Dumnezeu, da? Atât în societate și nu e pregătit pentru familie, pentru intimitatea cu soțul tău, ajunge să devină un duh, ajunge să fie folosit de cel rău pentru a ne sfârteca mințile, inimile și a întrerupe clar relația cu Dumnezeu ca orice alt păcat sau ca orice alt duh. Iar eu am văzut că în ultima perioadă de ani și chiar mulți frați maturi creștini în credință au văzut lucrul ăsta, că creștinii au lăsat armele jos și s-au lăsat duși de acest duh de senzualitate, și anume cum? Modul lor de a se îmbrăca, faptul că nu mai au atitudine față de cei din jurul lor, și avem tot mai multă goliciune, tot mai multe forme arătate în biserică, foarte mulți bărbați care nu mai sunt tați în familiile lor. Ce înseamnă a fi tată și a lua atitudine? Înseamnă să-i spui fetiței tale: știi, pantalonii sunt prea mulați și nu este bine nici pentru mine, dar nici pentru bărbații de pe stradă, mai ales în biserică. Eu țin minte când eram mică, bunica mea, tatăl meu, mama mea spunea când mergeam în biserica ortodoxă: cum să intri tu în biserică așa? Este rușine, te bade, nu te vezi bine. Astea erau metodele. Deci am crescut totuși într-o teamă și un respect în casa Domnului. Cred că ar trebui să învățăm din această atitudine, pentru că noi când mergem în biserică, mergem în casa Domnului. Nu poți să mergi oricum. Și e versetul ăla care spune să nu fii o pricină de poticnire față de fratele tău. Ar fi mai bine pentru tine să-ți pui o piatră de gât și să te arunci în mare. Noi nu suntem conștiente că fetele noastre, atunci când se îmbracă mulat și se pun în fața și poate chiar ies afară și cântă, ele sunt o pricină de poticnire. Și mie, pe mine o dare sufletul, pentru că noi ca și femei creștine nu am renunțat să mai luăm atitudine și zicem: lasă că merge așa. Nu merge.
Sunt două întrebări aici. Una, nu faci față concurenței? Și doi, cum poți să știi că, sau simți în momentul când te îmbraci, simți că te-ai îmbrăcat cu un alt scop? Care este răspunsul? Deci una, privitor cu concurența.
La prima întrebare, cu concurența, problema e de ce trebuie să fie concurența.
Pentru că dacă nu, îți iau altele, prietenul sau
dar
soțul.
De ce?
Sau...
Dar de ce? Dar Dumnezeu ne spune această gândire? Cine ne pune acest gând că trebuie să existe o concurență și îți va lua soțul? De ce? Crezi că Dumnezeu nu are în planul lui, el nu a pregătit? E foarte interesant că, vedeți, eu când m-am întors la Dumnezeu, eu n-am avut aceste gânduri. Eu am știut clar că Dumnezeu mă iubește, a pregătit ceva pentru mine, și chiar dacă am avut și eu aceste tendințe, eu am zis: pe mine nu mă interesează, Dumnezeu l-a pregătit, tu, Doamne, te rog numai să mă arăți clar când o să fie momentul, să nu cumva să trec pe lângă el, dar și dacă eu sunt toarbă, te rog, trage-mă de mână, că trezește-mă. Problema se pune: de ce trebuie să fie concurență? Această concurență care ucide relațiile de prietenie și de înțelegere între noi femeile și între noi fetele. De ce? Nu este normal să fie o concurență. Fiecare este unic, fiecare este o podoabă în ochii lui Dumnezeu, fiecare are daruri speciale, este deosebit, iar tu ca femeie și ca fată ești unică, ești frumoasă în felul tău, dar tu nu vei deveni o frumusețe care a pregătit-o Dumnezeu pentru tine și care vrea să devii dacă nu te menții în limitele lui. Deci dacă tu te menții, vei deveni la momentul potrivit, pentru persoana potrivită, vei deveni cea mai frumoasă și cea mai deosebită. Noi trebuie să înțelegem că noi nu vom fi frumoasă pentru toată lumea, nici nu trebuie să fim frumoasă pentru toată lumea, doar pentru cine ceea ce trebuie. Noi trebuie să transmitem frumusețea lui Dumnezeu printr-un zâmbet cal, printr-o...
frumusețea unui duh blând și liniștit.
Exact, iar asta nu se transmite, nu poți să-l transmiți prin cât mai mult mulat, cât mai mult stretch, cât mai mult fard. Vreau să vă spun că chiar și cei din lume, ei cunosc lucrul ăsta, când o femeie, și chiar dacă urmăriți emisiunile de radio, mulți recunosc în momentele lor de sinceritate: măi, îmi place de această femeie, este mai grăsuță, acoperă, dar are ceva deosebit, vorbește deosebit, zâmbește deosebit, e deosebită. Ei, acea frumusețe, când ești tu împăcată cu sine însuți, vreau să spun că acest duh de senzualitate care devine duh în momentul în care senzualitatea ta tot hrănești prea mult și asta este ispita și lupta care se luptă fetele și asta a fost de când a venit Eva și o să fie până va veni Hristos. Da? Noi trebuie să fim foarte conștiente că da, avem o senzualitate, e normal să fim îngrijite, dar în momentul în care tu petreci prea mult timp, în momentul în care cauți să fii mult prea mult față de ceea ce ar trebui să fim, așa aici este o altă întrebare, ce ar trebui să fim? În primul rând să fim îngrijite, da? Să nu miroși, să fii curată, în mediul tău ce înseamnă a fi îngrijită și părerea mea este că ar trebui haine mai frumoase sau mai elegante, mai așa, cu ocazii speciale, pentru că de aia e ocazie specială. Dacă te îmbraci zilnic și când duci coșul de gunoi cu make-up și cu haine foarte elegante, când va veni nunta, care va fi diferența? Tu vei fi aceeași. Și vreau să spun și la școala de manechine, noi eram învățate, mai trebuie să fac o distinție în timpul zilei te îmbraci într-un fel, te machiezi într-un fel, dacă chiar trebuie să te machiezi, dacă mergi în parc nu ai nevoie de make-up, trebuie să fii tu simplă, naturală. Deci, în primul rând, este respect față de tine însuți.
Și cuceririle pe bază de haine mulate și pe bază de senzualitate și sexualitate durează până când bărbatul respectiv va întâlni o alta, care, evident,
exact.
Este
deci,
mult mai senzuală.
În primul rând, dacă noi ne menținem în limitele lui Dumnezeu, noi transmitem un mesaj către cei din jur și în primul rând față de băieți. Eu sunt o fată serioasă și caut un bărbat serios. Iar un bărbat serios nu se va uita la forme, se va uita la cum gândești tu, la cum zâmbești tu, cum relaționezi tu, cum te raportezi tu la Dumnezeu în primul rând, așa. Și atunci acel bărbat este un bărbat cu teamă de Dumnezeu, dacă tu ești cu teamă de Dumnezeu, și atunci bineînțeles că în viața de căsnicie el se va lupta cu chestia asta să se mențină și va fi un om cu o gândire cât de cât lucidă și cu teamă de Dumnezeu și nu vei avea așa probleme mari în acest sens. Dar dacă nu, și eu am cunoscut multe experiențe negative care au avut probleme foarte mari în căsătorie, tocmai pentru că au acceptat și au coborât nivelul, standardul. De fapt, totul se rezumă la credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu că ești creat așa cum vrea Dumnezeu, ești perfect așa cum vrea Dumnezeu, că poți deveni ceva foarte frumos, extraordinar de frumos, dar doar cu Dumnezeu, de specific, doar cu Dumnezeu și că va veni momentul când Dumnezeu îți va da acea persoană, că e la 20 de ani, că e la 30 de ani, că e la 40 de ani, ceea ce trebuie noi să facem ca și copii al lui Dumnezeu să-L slujim pe Dumnezeu. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Fetelor, surorilor, femeilor, nu vă pierdeți viața pentru că viața este atât de frumoasă și atât de scurtă și ca și adolescente nu merită să vă trăiți momentele. Viața e atât de frumoasă și adolescența poate fi atât de frumoasă și relațiile dintre voi pot fi atât de frumoase dacă nu vă lăsați conduse în mintea voastră de acest duh al senzualității. Vai, ce chestie nouă, vai, ce haină nouă, vai, ce bine pune asta în evidență talia, vai, ce bine pune, ce bine îmi stă pe în bluza asta și pe lângă fiecare mașină care trec eu mă uit să văd, uai, bine, stă bine, smachiată bine, asta deja este un duh al senzualității care pe tine nu te mai lasă să te mai gândești la nimica, la cum aș putea să fac o vizită, cum aș putea să vorbesc, să privesc o floare într-un parc, cum aș putea să mă bucur de o tabără, de exemplu, eu am rămas surprinsă chiar și într-o tabără de adolescenți, fetele adolescente plângeau că băiatul nu știu care nu-i dădea atenție. Eu am rămas șocată. Bucură-te că te poți juca, că ești sănătoasă, te poți juca, poți discuta cu prietenele tale. Nu este momentul potrivit să te gândești la băieți. Deci cineva trebuie să le spună, nu este momentul, te rog, nu-ți pierde timpul cu așa ceva. Și ce-i surprinzător, chestia asta continuă și peste ani și mai ales dacă nu se căsătoresc fetele între 20-30 de ani după aia, chiar le vezi că sunt tot mai mulate și tot mai disperate între ghilimele, caută tot mai mult, dar ele ar trebui să înțeleagă, trebuie să mă încred total în cuvântul lui Dumnezeu, că el la momentul potrivit, eu trebuie să fac doar ce spune Dumnezeu și să am încredere, totul se limitează la încredere.
Încă două minute, banii. banii. Nu v-au dat banii niciodată afară din casă. Deci tu ai avut o perioadă când ai stat în pat, ai fost bolnavă.
Da.
Și a lucrat doar soțul tău.
Da.
Și nu ați stat pe roze.
Nu. De fapt, niciodată noi nu am stat pe roze. Începând de la căsătoria noastră, care a fost făcută tot prin credință. Am împrumutat bani, am primit bani, banii scoși de la nuntă i-am dat înapoi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o nuntă în care ne-am bucurat cu prietenii noștri. Dar pe câmpul de misiune, întotdeauna Dumnezeu ne-a ținut la limită. Și Dumnezeu ne-a arătat că în această perioadă în care eu n-am fost în stare să muncesc și nici acum nu sunt chiar în totalitate, dar am înțeles clar din partea lui Dumnezeu că am copilul mic, eu trebuie să mă investesc în copilul meu, este cea mai mare investiție. Banii vin și trec. Ai bani mulți, cheltui mult și într-un final tot nu ai bani. Dar investiția, anii copilului trec și dacă tu nu ești acolo și tu nu investești, ai pierdut cel mai important lucru din viața ta. Menirea mea ca și femeie este să investesc în copilul meu. Și Dumnezeu ne-a arătat prin acești bani puțini că nu banii sunt cei care îți aduc sănătatea, nu neapărat soluția societății cu medicamentele poate trata o boală, ci încrederea în Dumnezeu. Au fost momente deci în care știam de această boală autoimună care atacă articulațiile, se numește spondilita anchilozantă. Era și depresie profundă de care nu eram conștient, a devenit mult mai târziu. Și nu stăteam efectiv în pat cu Nati, am petrecut foarte mult timp în pat că, fiind însărcinată, cu fiica mea când am fost însărcinată, deci foarte mult timp eu n-am fost în stare, nici măcar pe câmpul de misiune în ultimii ani eu n-am mai fost în stare, de am și renunțat la câmpul de misiune pentru că și ne-am întors, pentru că eu n-am mai fost în stare și automat încercarea respectivă ne-a neutralizat pe amândoi, dar Dumnezeu, și întrebam pe Dumnezeu, Doamne, cum vrei tu să rezolvi problema asta? Vrei să sufăr o viață întreagă? E voia ta. Dacă tu vrei, eu accept, dar dacă nu, arată-m. Și Dumnezeu mi-a spus, ce ai în mână? Cât ai în mână? Păi am Biblia. Deschide Biblia. Ce-ți spun eu acolo în Geneza la început? Pentru ce te-am creat eu? Cum te-am creat să mănânci? Și ascultând mai multe emisiuni despre vegetale și importanța lor, Dumnezeu mi-a spus, întoarce-te cu hrana la origini. Și eu voi rezolva. Și gândul ăsta tot venea în mintea mea și am zis, Doamne, pe vremea aveam 94 de kilograme. După sarcină am rămas cu 94 de kilograme, eram imensă, nu aveam în pat loc cu soțul meu. Și
nu chiar, pentru că ai și înălțime, ai peste 1,80
m. Da, am 1,81 m, dar la 94 de kilograme eram imensă, eu mă simțeam imensă și soțul meu spunea, suntem imensi amândoi. Și prietenii știau lucrul ăsta pentru că au văzut de unde am plecat și unde am ajuns în câțiva ani. Dar ce vreau să spun, Dumnezeu într-un chip extraordinar, numai prin puterea lui mi-a dat putere să mănânc cât mai mult, chiar mi-a scos în evidență o dietă bazată pe vegetale în care să mănânc cât mai multe crudități. Vreau să vă spun că în aproape 2 ani de zile Dumnezeu a vindecat total această boală în urma remeneului, boala mea nu mai există, probabil că ea trupul mai persistă ca informație această boală, dar dacă chiar și medicii mi-au recomandat, dacă vei continua stilul ăsta de viață și modul ăsta de a mânca, deci ceea ce alții în lume cu medicamente nu face, Dumnezeu prin credință și mâncând hrana pe care El a creat-o în starea cât mai originală, Dumnezeu chiar și la nivel de gene a modificat și a schimbat. Și vreau să spun că de atunci Dumnezeu a binecuvântat și familia noastră și noi de mult timp nu ne mai îmbolnăvim.
La final, câte kilograme ai?
După 2 luni vreau să spun că am săbit 20 de kilograme și acum am 67 de kilograme.
La 1,81 m.
Da, deci am revenit, pot să zic așa, măsur relativ de manechin din nou. Asta a fost o mare luptă din nou.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu Gabriela Militaru, cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă am stat de vorbă cu Gabriela Bidalach, era atunci, era domnișoară, între timp s-a căsătorit, este militaru și am stat de vorbă cu mulți ani în urmă, dar uite că prin mila lui Dumnezeu ne-am întâlnit din nou după ani de zile, ne-am întâlnit în interviu, pentru că ne-am mai întâlnit în afara interviului și am discutat despre câteva lucruri care credem că v-au fost de folos și dumneavoastră. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!